Hebreu toko faha 1.
Koa aoka ilaozantsika ny abidi mpianarana ny amin'ny Kristy fa aoka handroso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana hahafahana amin'ny asa maty sy finoanan'Andriamanitra ary fampianarana ny amin'ny fisasana maro sy ny fametrahany tanana ary ny fitsanganany maty sy ny fitsarana mandrakizay ary izany no ataontsika raha velan'Andriamanitra.
Fa efa nohazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa ny emotra dia tsy azo havozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azo fahamianarana. Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona hiasana azy dia mahazo fitahina avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy songosongo kosa dia lavina sady akaiky ny ozina ary ny afarany dia ny hodorana. Nefa ry malala, na dia miteny izany azy izahay dia manantena zavatra tsarany aminareo dia izay momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany ary mbola irina ianareo rehetra samy aneo izany fahazotoana izany mba hahazo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany. Mba tsy hiketraka ianareo fa anahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana.
Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony ny anianana dia nianiana tamin'ny tenany izy ka nanao hoe, hitay anao tokoa aho ary hahamaro dia hahamaro anao. Ary arak'izany, rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Fa ny olona dia mianina amin'izay lehibe noho ny tenany ary ny fianianana dia ataony mba hahamafy ny teny hampitsaratra ny fifandirana rehetra. Ary amin'izany, raha Andriamanitra tahaneo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovan'ny sitrapony dia nataony mafy tamin'ny fianianana izany mba ho zavatra roloha tsy mety miova izay tsy hain'Andriamanitra andaingana no hahazontsika famporisihana mafy dia isika izay nandositra hihiazona ny fanantenana napetraka eo anolohantsika izay ananantsika ho vato fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any anatin'ny hevitra lamba. Tany no nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka izy.